Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 13 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Мен аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында жалпыга маалымдоо каражаттарына басма сөз жыйын өткөрдү. Анда коррупцияга каршы күрөш, өлкөдөгү кем байлыктар маселеси, тышкы карыз жана конституциялык реформа тууралуу суроолорго жооп берди.
Бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин.
Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын журналисти Гилмен провинциясында жардыруудан каза болду. Бомба анын автоунаасына коюлган.
Бир убакта эптеп алып чыктык. Анда ал тирүү болчу. Биз тез жардам автоунаасы менен ооруканага алып баратканда жолдон көз жумду.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Реванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. 12 ноябрь кечинде Республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазанов, саясатчы Гегам Манукян жана Мекен партиясынын лидери Артур Ванетян бошотулганы белгилүү болду. Армениянын борбору Эреванда премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасын талап кылган оппозициянын акциялары уланууда. 12 ноябрда шаардын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыгып, өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылышты. Алар чыккынчы кет деп кыйкырып жатышты.
Никол Астота
12 ноябрда Армениянын тергөө кызматы оппозициянын бир катар лидерлерин массалык башламандык уюштуруу беренеси боюнча айыптап кармап кеткен. Алардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян, Мекен партиясынын лидери Артур Ванетян, Армен революциялык федерациясынын Ишхан Сагателян жана Гегам Манукян, мурдагы бийликтеги республикалык партиясынын мүчөсү Эдуард Шарамазанов бар. Оппозиция бул саясатчылар мыйзамсыз кармалганын билдирип чыккан. 10 ноябрда Армения менен Азербайжан жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен үч тараптуу келишимге кол коюшкан, ага ылайык Тоолу Карабахта ок атуу токтотулуп, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чөлкөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдикке күчтөрүн катары жайгаштырууда. Бул келишимге кол коюулары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйн ишине байланыштуу Москва Германия менен Франциянын кызмат адамдарына каршы санкцияларды киргизе турганын билдирди. Буга чейин Европа биримдиги атайын азистердин бүтүмүнөн соң оппозиционер Навальный новичок уусу менен уландырылган деген жыйынтыкка келген. Буга байланыштуу Евробиримдик Орусиянын 6 жаранына, анын ичинде президенттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Сергей Криенкого, федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортниковко жана башка адамдарга санкция киргизген. Сергей Лавровдун айтымында Орусиянын санкцияларына жоо иретинде болмокчу, ошондуктан орус атка минерлерине санкция киргизүү боюнча демилге көтөргөн Франция менен Германиянын жетекчилерине карата Кремль дагы чара көрөт. Министр Лавров бул боюнча чечим кабыл алынганын жана жакын арада аталган өлкөлөргө тизме жөнөтүлөрүн кошумчалады.
Наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты. Об этом скоро мы сообщим нашим.
Санкция өлкөгө кирүүгө тыюу салуу менен эгер кайсы бир активи болсо камакка коюуну камтыйт. Сергей Лавров 12 ноябрда Орусиянын жана чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары менен маектешти. Ал Навальныйн уландырышы боюнча сүйлөп жатып, орус бийлигинде саясатчы Германиянын аймагында же аны алып барган учактын ичинде уландырышы мүмкүн деп шек саноого негиз бар экенин билдирди. Орусиялык оппозиционер президент Путиндин элдешкис оппоненти Алексей Навальный август айында Томскиде ууланган, учурда ал Германияда дарыланып жатат. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баш сөз кызматы кабарлады. Жапаров Путинге Кыргызстанга көрсөткөн бардык жардам үчүн ыраазычылыгын билдирди. Баш сөз кызматы тараткан маалыматта сүйлөшүүнүн аягында Садыр Жапаров Кыргызстан Орусия менен болгон мамилелерди мындан ары стратегиялык өнөктөштүктүн өңүтүндө өнүктүрүүгө ниети бар экенин ишендирди деп жазылат. Кремлдин сайты Жапаров менен Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсү жөнүндөгү жазып, анда Орусия Кыргызстандагы саясий абалдын эртерээк жөнгө салышына үмүт кылары кеп болгонун жазды. 10 ноябрда президент милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде сүйлөп жатып, Орусия президенти Владимир Путинден телефон аркылуу сүйлөшүүнү суранып, Кыргызстан Орусиянын ишенимдүү өнөктөшү экенин билдирген болчу. Кыргызстан жана Орусия Евразия экономикалык биримдигинен тең укуктуу мүчөлөрү. Бул уюм 2010 Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн, кийин 2015 Армения менен Кыргызстандагы кошулган болчу. Коррупцияга шектелип кармалган Адамбүдүн районунун прокурору Эдилбек Стакеев Кой таш окуясы боюнча айыптоолуучулар тобунун мүчөсү болгон. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Социал демократтар партиясынын басмысыз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Кой таш окуясы боюнча айыпталгандардын кайрылуусунда кармалган прокурордун мурдагы бийликтин саясий буйруктарын аткарган деп сындап, тергөөдө мыйзам бузуу болгонун айтып жатышат. Кайрылууда Койташтагы окуялар боюнча кылмыш иши 84 томдон турат, бирок иште айыпталуучулардын күнөөсү далилденген бир дагы далил жок. Бардык айыптоолор ойдон чыгарылган жана акылга сыйбайт. Алар ачык айкын саясий түскө ээ деп жазылат Койташ окуясы боюнча айыпталгандардын кайрылуусунда. Ошондой эле айрым шектүүлөр тергөө убагында кысымга кабылганын айтып, ишти кайра тергөөнү суранышкан. Азырынча бул боюнча укук коргоо органдарынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Бишкекте 12 ноябрда Манасчы Дөөлөт Сыдыков өз өнөрүн Гиннестин рекордтор китебине киргизүү максатында 14:24 Манас айтты. Сыдыков Манас айтууну Бишкектин Ала Тоо аянтында эртең менен баштап кечинде бүтүрдү. Ал 14 бою наара албай өнөрүн тартуулады. Манасчыны колдоп келгендер шаар тургундары, өнөр адамдары маал маал менен Манас деп уран чакырып турушту.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтом интернеттеги азаттык чекит.org сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 1-6, Ош, Баткен, Жалал Абадта 5-10, Ысык Көл менен Нарында 3-8, Бишкекте эртең менен кар жайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 3-5 градус жылуу болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кызматын тапшырар алдында жалпыга маалымдоо каражаттарына басма сөз жыйынын өткөрдү. Анда коррупцияга каршы күрөш, өлкөдөгү кен байлыктар маселеси, тышкы карыз жана конституциялык реформа тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жыйынга кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу катышкан, чогуу уксак.
Бул Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу катары биринчи жана акыркы басым сөз жыйыны болуп калды. Жапаровдун пресс-конференциясы борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөрдүн документин кабыл алууга 2 күн калганда уюштурулду. Ал парламенттик шайлоодон кийинки топтолгондон соң бийликке келип, 16 октябрдан бери президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр болуп турат. 12 ноябрда коомдук телерадио корпорациясында өткөн жыйын анын 1 айлык ишинин жыйынтыгы катары бааланды. Журналисттер көбүнчө Садыр Жапаров буга чейин эл менен жолугушууда жана айрым телеканалдарда курган маегинде позициясын билдирген темалар боюнча суроолорду узатты. Алгач эле конституциялык реформа тууралуу суроо берилип, Жапаров ага мындайча жооп берди.
Билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорго жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен.
Ал конституциянын жаңы долбоору Жогорку Кеңештин жана коомчулуктун талкуусуна качан чыгарыларын тактаган жок. Баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр элдин көз алдында түз эфирде талкууланат деп убада берди. Ал конституцияны өзгөртүү ниетин өкмөт башчылыкка сунушталып жатканда эле билдирген жана президенттик башкарууну орнотуп өкмөттү жоюу керектигин айткан. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары президенттик башкаруу мамлекетти артка тартарын айтып, Жапаровдун бул демилгесин колдобой келет. Коомчулукта президенттик башкаруу бийликти бир колго топтоп, жеке басар диктатуралык бийликти жаратат деген кооптонуу бар. Жапаров ага жол бербей турганын айтып, ишендирүүгө аракет кылды.
Бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум.
Жапаровдун басым сөз жыйынында коррупцияга каршы күрөштө эң көп берилген суроолордун бири болду. Ал өкмөт башчылыкка сунушталып жатканда кийин аймактарда эл менен жолугушууда жемкорлук менен күрөшүү тууралуу кат-кат убадаларды берген. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун маселесине келгенде, Матраимов мыйзамсыз байыган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү суранганын билдирди.
Мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына, муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайра алып келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз.
Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин президенттик кызматты да, өкмөт башчылыкты да бир колго алды. Саясаттагы үзөңгүлөштөрүн атайын кызматтын, башкы прокуратуранын жетекчилигине дайындады. Саясаттагы дагы бир жакын кишиси Талант Мамытов Жогорку Кеңештин төрагасы болду. Жапаров соңку басым сөз жыйынынан кийин талдоочулардын пикирин уктук. Алардын бири парламенттин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков.
Ар ким өзүнүн ишенген кишилерин алып келгенге аракет кылат, бирок мамлекет бул мамлекеттик менчик, мамлекеттик жумуш бул адамдын жеке кирт башынын менчиги эмес. Анан ата бабадан калган энчи эмес.
Президенттин аппараты Жапаровдун басым сөз жыйынына катышуу үчүн 86 жергиликтүү жана 7 өлкөлүк жалпыга маалымдык каражаттарынан 100 ашык журналист катталганын билдирген. Президенттин милдетин аткаруучу 35 журналисттин суроолоруна жооп берге жетишкен экен. Саясат талдоочу Руслан Акматбек жыйынын жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу мындай деди.
Жаранда бир канча суроого өзүнө жооп күткөн да, биринчиден өлкө чын эле өнүгүү жолуна түштүбү, биз мыйзамдуулукка түштүкпү? Экинчи, чын эле биз өлкөбүздүн жетекчилигине башына татыктуу башкаруучу келдиби? Садыр Жапаров чын эле биздин улуттук лидерби деген суроолорго жооп күткөн да. Алгачкы пресс конференциясын жанагы 1.5 саат менен чектеп койгону аябай кызыктуу болду. Эми мындан дагы маанилүү азыр иш жок болчу да.
Садыр Жапаров Кыргызстанда 2021-жылдын 10-январында өтчү президенттик шайлоого катышарын жарыялаган. Ал эми президенттин милдетин аткаруучу кызматын 14-ноябрда тапшырарын айткан. Мыйзам боюнча эми өлкө башчынын милдетин аткаруу Жогорку Кеңештин төрагасына өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул жогоруда айтылган басма сөз жыйында политклиника медиа уюмунун кабарчысына суроо берүү мүмкүнчүлүгү берилбей калган. Биз бул медиа түзүмдүн жетекчиси Дилбар Алимова менен байланышып, мунун себебин жана алар берчү суроо деги эле Садыр Жапаровдун басма сөз жыйынын башкалардан айырмасы тууралуу суроолорду узаттык.
Биз өзүбүз деле түшүнгөн жокпуз ошол эмне үчүн бизге суроо бергенге мүмкүнчүлүк бербей койгонунчу. Анткени кезек менен эле суроого мүмкүнчүлүк берип аткандай болгон. Анан улам эле биздин журналист кол көтөрсө бизге бербей эле калганын башкаларды атап атты да модератор. Анан ошо биздин медианын атын билбей атабы деп ал кагазга дагы жазып көтөрүлдү кайра кайра. Ушул видео записьтерде деле бар болуш керек, бирок такыр биздин медианын атын атабай койду. Себебин түшүнгөн жокмун чынын айтсам.
Эмне деген суроолорду берет эле кабарчы?
Негизи биздин кабарчы 3-4 суроо даярдаган. Мындай запасы менен болсун, башка медиалар дагы берип калса дагы экинчисин, үчүнчүсүн бере тургандай болоюн депчи. Бирден гана суроо бергенге мүмкүнчүлүк деп алдын ала айтылган болчу да. Алардын ичинде ошол эле жана парламенттик башкаруу системасын жоготобуз деген ой боюнча конституциялык реформасы боюнча суроо бар болчу. Анан жанагы лоббисттик компания боюнча суроосу бар болчу. Анан сырткары ошо аягында бул суроолор уже башка медиалар тарабынан берилип калгандан кийин эми деген суроону берейин деп аткан болчу. Сооронбай Жээнбеков отставкага бере турган күнү Садыр Жапаров менен Камчат Ташиев жолугуп чыкты деп маалыматтарда айтылбады беле. Анан ошо жолугуп чыккандан кийин эле президент отставкага бере тургандыгын айтып кайрылуу жасады да. Ага чейин эле Феликс Кулов жолугуп чыгып жолугуп чыкканын айтып парламенттик шайлоону өткөрмөйүнчө президент кетейин деген ою жок болчу. Мен ошентип сүйлөшүп чыгып кетип атканда Садыр Жапаров анан Камчыбек Ташиев чыгып бараткан, ошо алар киргенден кийин эле ою өзгөрүп кетти, балким бул жерде бир чоң шантаж болушу мүмкүн деген маек берди эле да. Биз ошол жолугушуунун чоо жайын сурайлы дегенбиз.
Негизи эле ушул өткөн басма сөз жыйынын кандай бааладыңар? Эмнеси менен айырмаланды мурунку өлкө башчыларынын басма сөз жыйындарынан?
Негизинен эми өтө деле айырмачылыкты деле байкаган жокмун мен. Бирок бир айырмасы мурда мамлекеттик маалымат каражаттарына башташчы эмес деле суроо бергенди. Азыр бул жолу ошо жеке менчик көз карандысыз медиалардан баштады суроо бергенди. Ошол балким жаңылык болду окшойт. Анан башка эмнесин айтсак болот?
Ушул президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жооп бергендери да кандайдыр бир деңгээлде ошол эркин басылмаларды канааттандырды деп ойлойсуңарбы?
Чын айтсам мен канааттанган жокмун. Бир алдын ала даярдалган эле суроолорго окшоду кээ бир жерлерден. Мындай калуу тилектер, анан узун чаржайып суроолор көбүрөөк айтылды. Ошондон көрө бир мындай буга чейин дагы Садыр Жапаров бир катар медиаларда берген жооптору эле кайра кайталангандай болду да. Бир жаңы нерсени да уккан жокмун. Канааттанбай калдым десек болот.
Политклиника медиа уюмунун жетекчиси Дилбар Алимова Садыр Жапаровдун басма сөз жыйыны тууралуу айтып берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 13 ноябрдагы уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ереванда кармалган оппозициялык айрым лидерлер кайрадан бошотулду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ишине байланыштуу Москва Германия менен Франциянын кызмат адамдарына каршы санкцияларды киргизе турганын билдирди. Ал арада президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын журналисти Гилмен провинциясында жардыруудан каза болду. Бомба анын автоунаасына коюлган. Элиас Дайенин өлүмүн ооган бийлиги өлкөдөгү улуттар уюмунун миссиясы жана батыш мамлекеттери айыптап, сөз эркиндигине чабуул катары сынга алышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Окуя 12 ноябрда Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын борборол Ашкар Гах шаарында болгон. Бомба журналист Элиас Дайнинин автоунаасына коюлганын аймак губернаторунун маалымат катчысы Омер Звак билдирди. Анын айтымында кол салууда дагы 3 киши жабыркаган. Алардын арасында өспүрүм да бар болчу. Ошондой эле Дайнинин бир тууган агасы дагы жарадар болду. Журналисттин тууганы Хан Мухаммад ал ооруканага баратканда көз жумганын айтты.
Биз Дайни алып чыгуу үчүн машиненин эшиктерин сындырууга аракет кылдык. Бир убакта эптеп алып чыктык. Анда ал тирүү болчу. Биз тез жардам автоунаасы менен ооруканага алып баратканда жолдон көз жумду.
Чабуул үчүн жоопкерчиликти дароо эч бир топ өз мойнуна ала койгон жок. Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Муджахид окуяга алардын тиешеси бар жогун айткан жок. 33 жаштагы Дайни Азади деген аталыш менен таанымал Азаттыктын ооган кызматында иштечү. Анын артында бир кызы калды. Гилмен провинциясынын губернатору Наби Эльхам бул кол салуунун артында ким турганын табуу алардын башкы милдети экенин айтты.
Мен бул кайгылуу окуя тууралуу укканда расмий адамдар менен жолугушууда элем. Биздин башкы милдетибиз бул чабуулдун артында ким тургандыгын табуу.
Эркин Европа Азаттык радиосунун президентинин милдетин аткаруучу Дейзи Синдилар журналисттин өлүмү коопсуз Ооганстан курууну көздөп жаткандардын баарын тынчсыздантышы керек деп белгиледи. Биз өзүнүн Гилмент провинциясынан жаңылыктарды чечкиндүүлүк менен чагылдырып турган Мухаммад Ильяс Дайыни жоготуп алганыбызга терең кайгырып турабыз. Журналисттерге карата зомбулуктун күчөп жатышы коопсуз жана тынч Ооганстанды куруууну көздөп жаткандардын баардыгын тынчсыздантышы керек, деди ал. Президент Ашраф Гани анын өкмөтү сөз эркиндигин сактоого жана өнүктүрүүгө кызыктар экенин твиттерге жазды. Кабулдагы америкалык башкы дипломат Росс Уилсон дагы журналисттин өлтүрүлүшүн айыптады. Ал журналисттерге карата кол салуулар токтош керек, деп твиттерге жазды. Соңку айларда Ооганстанда зомбулук күч алды. Сентябрда өкмөт өкүлдөрү менен Талибан кыймылы өлкөдөгү 19 жылдан бери токтобой келаткан согушка чекит коюу маселесин Катарда талкуулап башташкан. Андан бери кандайдыр бир жылыштар болгону тууралуу кабарлана элек. Буга чейин 7 ноябрда башкала Кабулда болгон жардырууда Толо ТВ телеканалынын 2 мурдагы алып баруучусу жана 2 карапайым тургун мерт кеткен. Быйыл май айында болгон чабуулда жеке телеканалдын кабарчысы жана техникалык адиси каза болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сөз эркиндигине болгон баяндарды улантабыз. Журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосу журналист Али Токтокунов Клоп Кежи жана 24 Кежи сайттар менен соттошуп жатканына бир жылга жакындады. Райымбек Матраимов коррупцияга шектүү катары өтө баштагандан кийинки алгачкы сот отуруму 12 ноябрга бекилген. Бирок доогер тараптын жактоочусу келбей калгандыктан жараян бир айга кайра жылдырылды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова 12 ноябрдагы сот отурумун 11 декабрга жылдырды. Буга Исмаил Матраимов атындагы фонддун өкүлү Лейла Байдаеванын келбей калганы себеп болду. Сотко ал Туркияга учуп кеткенин тастыктоо документи катары авиабилеттин көчүрмөсүн жөнөткөн. Ошондой эле Райымбек Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская журналист Али Токтокуновдун өлкөдө жүргөнү жөнүндө кабары бар экенин айтып, аны сотко катыштыруу керек экенин билдирди. Токтокуновду сотко чакыруу кагазы Азаттык медиа мекемесинин жактоочусу Акмат Алагушевко берилди. 6 октябрдагы элдик толкундоолордон улам алмашкан жаңы бийликтин тушунда кармалып, тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен бошотулган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун коррупцияга шектелип башталгандан кийин алгачкы сот отурумдары өткөн жатат. Азаттык радиосунун кызыкчылыгын сотто коргоп жаткан юрист Акмат Алагушев акыркы окуялардан кийин Матраевдин үй бүлөсү 3 медиага жазган доо арызды кайтарып алаарын күткөнүн айтты.
Моралдык жагынан бул өзү мойнуна алып атпайм да, мен төлөп берем, мындай тигиндей үй камакка неме деп атат, подпискага чакырып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан биз өткөнбүз, булар бая балким бая доарысты алып коюшат деп.
Ал эми Клоп Кейжи сайтынын жактоочусу Фатима Якупбаева мындай деди.
Ал соттолгон жок. Сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Ага айыптоо жана билдирүү гана берилди. Биз ал документти көргүбүз келет. Чынында эле коррупция беренеси менен айыпталып жатабы же башкабы? Азыр колубузда эч кандай документ жок. Биз соттон тергөө менен кызматташуу жөнүндө документтерди талап кылууну пландап жатабыз.
Сот жараянында Матраимовдун үй бүлөсүнүн жактоочулары журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Дегиле Райымбек Матраимов өзү жана анын жакындары дагы коррупция жөнүндө кылмышы боюнча үн ката элек. Ал ортодо 12 ноябрда пресс-конференцияда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эмнеге камалбай жатканы жөнүндө түшүндүрүп жатып, Матраимов мыйзамсыз байыган мүлктү жана акчаны кайтарып берейин деп өзү суранганын билдирди.
Баякы мамлекеттен алганымды же болбосо бая мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчам баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз.
Матраимовдун 3 медиага жана өзүнө каршы доо арызы каралган сотко журналист Али Токтокунов катышаарын билдирди. Токтокунов сот акыйкат чечим чыгарат деп ишенип турат.
2 миллиард сом төлөп берем деп моюнга алуусунун өзү ал өзүнүн коррупционер экенин, элден акча уурдаган, мамлекетти тоногонун моюнга алганын билдирет. Демек, биз тазабыз деп журналисттерди сотко берип, соттошуусу азыр эми таптакыр бет тырмаачылык. Бул соттун мааниси жок. Бул сот өзүнүн маанисин жоготту. Сот азыр Матраимовдордон көз карандысыз болуп калды деп ойлойм. Эгерде чындап ошондой боло турган болсо, анда сот дароо эле биринчи отурумунда акыйкаттыктын чынчылыктын тарабында болуп, адилеттүү чечим чыгарышы керек.
Райымбек Матраимов өзү жана агасы парламент депутаты Искендер Матраимов журналисттик иликтөөлөрдө айтылгандардын баарын четке кагып келет. Акыркы жолу депутат Искендер Матраимов 4 октябрдагы шайлоонун алдындагы теле дебаттарда инисине айтылган дооматтарды курулай каралоо катары баалаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунан 13 ноябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезек аймактан алынган баянга берилет. Тажикстан менен чек арадагы Арка аймагынан 1800 гектар жаңы жер өздөштүрүү үчүн максат дюкерин куруу долбоору даярдалган. Бул долбоор 4 этап менен ишке ашырылып, жалпы суммасы 1 миллиард 900 миллион сомду түзөт. Бул демилге ушул жыл башында каржыланып, иш башталмак. Бирок каржы жоктугунан улам токтоп турган эле. 11 ноябрда казнадан долбоорду баштоо үчүн 50 миллион сом бөлүндү. Демилге ишке ашса, чек арадагы элдин турмушун оңдоо, жумуштуулукту жана турак жай маселеси чечилип, чек арада жашоо үчүн жаштар көчүп келет деп күтүлүп жатат. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров тугалы.
Кыргызстандын Тажикстан менен чек ара аймагындагы жерлерди өздөштүрүү үчүн 1 миллиард 900 миллион сомдук максат дюкерин куруу долбоору бир топ жыл мурда жактырылып, каражатты ушул жылдан бөлүп, ишти 2026 жылга чейин бүтүрүү каралган. 4 этап менен ишке ашырылуучу долбоордун биринчи этабы ушул жылы башталып, Козу Баглан дарыясынан Колунду каналынын башкы суу бөлүштүрүү түйүнүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп, суу өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 12 кубка жеткирилет. Долбоордун экинчи этабында 6 чакырым Колунду каналы кеңейтилип, учурда секундасына 7 метр куб сыймдуулуктагы канал 12 метр кубка ылайыкташтырылат. Бул үчүн Дүйнөлүк банктан 350 миллион сом каржылануусу күтүлгөн. Суу көлөмү көбөйгөндө 710 метр жүкер аркылуу максат аймагына сууга суу өз ногу менен келет. Иштин алгачкы этабын баштоо үчүн аймак тургундары президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко жолугушуу учурунда кайрылышкан. 11 ноябрда каржылоо башталып, 50 миллион сом бөлүндү. Муну менен чек аралаш аймакта социалдык маселелерди чечүүгө да салымы болот дейт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Максат жүкеринин курулушу бул Баткен облусундагы эң ири ирригациялык долбоорлордун бири болуп эсептелет. Буюрса өкмөт тарабынан каржылоо башталды. Долбоор ишке ашса Баткендин эле эмес, ошо Кыргызстандын эң алыскы аймагы болуп эсептелген Лилик районунда 1800 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. 2800 гектар жерге суга суу берүү жакшыртылат. Долбоордун колдоого алынышы, ошо суга суунун келиши аймактагы элдин жашоо шартынын жакшырышына, миграция агымынын азайышына, чек аралаш аймактагы элдин туруктуу жашап калуусуна шарт түзөт деп ойлойбуз.
Иштин акыркы 4-чү этабында 30 чакырым ички каналдар курулат. Чек арадагы максат айылынын тургундары суу келип калса, жергиликтүүлөрдүн жашоо шартына оң таасири болоорун айтышат. Учурда сууга суунун тартыштыгынан ички жана тышкы миграция күч алып, айылда тургундардын саны жыл сайын азайууда. Анткени жумушсуздук бул аймакта күч. Жер иштетүүгө сууга суу тартыш. Каражат бөлүнүп, иш аягына чейин чыкчу болсо, элеттиктер үчүн кыйла колдоо болмок. Чек арадагы элде бийлик бар экенине, элдин турмушун оңдоого кызыктар экенине ишеним болот дейт. Айыл тургуну Сапарали Адинаев.
Дукер экини баштайт деген. Дукер экини баштаптыр дагы бир кубту ушундай турбан аркылуу алып кетеби. Чек арада жашаган элдерге суу чыкса пайдасы тиет да, какыраган канча жер өздөштүрүлөт. 1800 гектар жер өздөштүрүлүп бактарак болот деген да. Өтө пайдасы тиет да. Биринчиден чек арабыз экен дилет, канал чыгып, суу чыгып, жерлер өздөштүрүлсө анан уже.
Максат айылы 25 жыл мурда чек аралаш аймакта Тажикстандын жарандары жылма миграция менен Кыргызстанга тиешелүү жерлерди улам ээлеп алып жатат деп чек араны бекемдөө үчүн уюшулган. 60 ашык үйдү өкмөт эсебинен куруп, тоолуу айылдардан элдер көчүрүлүп келинген. Бирок сууга жана ичүүчү суу, жол, жумуштуулук маселелери чечилбей эле боз талаага уюшулган айыл болуп калган. Сууга суу маселеси чечилсе, чек арага тирүү тосмо болуп, жашай бермекпиз деп кошумчалайт Сапарали Адинаев.
Эл аймактын бардык айыл аймактарында канчадан жаштар чамарга деп атат. Үй жай салуу үчүн участокту бардыгы массовый көчүп келип, суу чыкса эле үй жай салууга участок кылып бөлүп берсе массовый келет жаштар. Азыр энди көчүп келейин десе баягы суу жок, жер жок. Азыр канча куб Козу Баланын суу бар? Бүгүнкү күндө нечи процент биз өзүбүз пайдаланып атабыз? Көп процентини Бул коңшулар тажик туугандар пайдаланып атат.
Максат айылы 1995 жылдары түптөлүп чек араны бекемдөө максатында мамлекет тарабынан курулган үйлөр өткөн жылы гана тургундарга менчиктештирилген. Мындан сырткары 1000ден ашуун кожолукка үй жай куруу үчүн жер берилген. Бирок сууга суунун жоктугунан 250дөй гана кожолук жашап келет. Тажикстан менен чек аралары такталбагандыктан бул жерде тынымсыз чырлар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, 13 ноябрь жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо тууралуу мыйзам жогорку кеңеште каралды.
Туризм дейбиз, туризмге байланыштуу бир жакшы эс алуу жайлар болду, мисалы үчүн ушул тоонун арасына. Ошол эле мезгилде жер жердегилер жана андай шарт жок.
Айрым бейрасмий маалыматтарга караганда коронавирустан 500дөн ашык өзбекстандык медик көз жумду.
Коронавирус менен ооругандардын үйүнө барсак да жөнөкөй бет каптар жана медициналык халаттарды кийип арабыз. Жеке мен коронавирусту жуктуруп каза болгон 2 дарыгерди билем.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы жергиликтүү эл аралык баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Ереванда кармалган оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. 12 ноябрь кечинде Республикалык партиянын мүчөсү Эдуард Шарамазанов, саясатчы Гегам Манукян жана Мекем партиясынын лидери Артур Ванетсян бошотулганы белгилүү болду. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасын талап кылган оппозициянын акциялары уланууда. 12 ноябрда шаардын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыгып, өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылышты. Алар чыккынчы кет деп кыйкырып жатышат. Он экинчи ноябрда Армениянын тергөө кызматы оппозициянын бир катар лидерлерин массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси менен айыптап кармап кеткен. Алардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гагик Сарукян, Мекем партиясынын лидери Артур Ванетсян, Армян Революциялык Федерациясынын Ишхан Сагетлян жана Гегам Манукян, мурдагы бийликтеги Республикалык партиясынын мүчөсү Эдуард Шарамазанов бар. Оппозиция бул саясатчылар мыйзамсыз кармалганын билдирип жатышат. 10 ноябрда Армения менен Азербайжан жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен 3 тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Тоолу Карабакта ок атуу токтотулуп, Азербайжан соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктуу конуш чөлкөмдөрдү сактап калат. Ошондой эле аймакка орус аскерлери бейпилдик күчтөрү катары жайгаштырылууда. Бул келишимге кол коюулары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып, премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Казакстандын ички иштер министрлиги активисттин уулу Жамболот Агадиловду өлтүрүүгө шектелгендер кармалганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө департаментинин башчысы Санжар Адиловдун айтымында, жаңжал Болбор калаанын Көктал кич районундагы жоопкерчилиги чектелген шектештиктин биринин жумушчулары менен Акмола облусунун талапкер айылындагы жаштардын ортосунда чыккан. Талапкер айылында 20 киши, анын ичинде Агадилов ич ара маселени чечүү үчүн Көкталга барган. 6 ноябрда башталган пикир келишпестик 10 ноябрда жаңжалга айланып, калайма мушташ чыккан. Уруш учурунда Агадилов бычактан жаракат алып мерт болгон. Маркумдун атасы казакстандык активист Дулат Агадил быйыл 24 февралда кармалып, бир күндөн кийин тергөө абагында көз жумган. Полиция активисттин жүрөгү кармалганын кабарлаган. Казакстандагы бир катар укук коргоочулар, оппозициячыл саясатчылар менен активисттер Агадил өз ажалынан өлгөнүн күмөн санап келишет. Свердлов райондук сотунда 12 ноябрда Матраимовтордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна мурдагы кабарчы Али Токтокуновко жана Клоп кээжи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 11 декабрга жылды. Соттун мындай чечимине Исмаил Матраев атындагы фонддун өкүлүнүн жараянга келбей калганы себеп болду. Сот бүгүн азаттык сот 12 ноябрда азаттыктын мурдагы барчысы иликтөө журналист Али Тавтакуновдун кийинки жараянга катышуусу боюнча дагы чакыруу берди. Клуб кечи сайтынын жактоочусу Фатима Якупбаева соттон Райымбек Матраимов кылмыш иши боюнча Матраимов шектелип жаткан кылмыш иши боюнча маалымат сурарын билдирди.
Сидет до судебного производства, да, то есть он.
Ал соттолгон жок, сотко чейинки иликтөө жүрүп жатат. Ага айыптоо жана билдирүү гана берилди. Биз ал документти көргүбүз келет. Чынында эле коррупция беренеси менен айыпталып жатабы же башкабы? Азыр колубузда эч кандай документ жок. Биз соттон тергөө менен кызматташуу жөнүндө документтерди талап кылууну пландап жатабыз.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандын өнөктөшү клуб медиасы чогуу жүргүзгөн бажадагы миллиондор, каракта жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар керебени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд сотко кайрылган. 6 октябрдагы окуялардан кийин келген жаңы бийлик тушунда Райымбек Матраимов кармалып, тергөө менен кызматташуу боюнча тилкатка кол коюп берип, эркиндикке чыгарылган. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Түркиядагы иш сапарынын алкагында Билим жана илим министрлиги менен Түркиялык Маариф фонду Кыргызстанда менчик билим берүү мекемелерин ачуу жана иш алып баруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, макулдашуунун долбоору эки өлкөнүн тийиштүү органдары тарабынан кылдат каралып чыккан. 2018 жылы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын 1 сентябрда Кыргызстандын расмий сапарынын жүрүшүндө Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Фетуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин ишин токтотуу Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген соң эки өлкөнүн мамилеси суй түшкөн. 12 ноябрда маалымат жыйынында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров казынада пенсия жөлөк пул айлыга каражат бар экенин айтып, жыл аягына чейин баары убагында берилерин маалымдады. Быйыл коронавирус пандемиясы башталгандан кийин кайра саналган бюджеттин таңкыстыгы 28-30 миллиард сом түсөөрү белгилүү болгон. Бирок Садыр Жапаров 14 октябрдагы парламенттик отурумда дефицит 42 миллиард сомго чейин жетиши ыктымал экенин айткан болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламент экономикага байланыштуу жоон топ мыйзам долбоорун карады. Алардын бири инвестицияларды колдоо маселелери боюнча мыйзам депутаттардын колдоосун тапты. Ага ылайык түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо маселесин райондук администрациялар чечиши керек. Бирок буга макул болбогон эл өкүлдөрү да бар. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
12 ноябрда жогорку кеңеште айрым категориядагы жер тилкелерин трансформация кылуу укугун акимдерге берүүнү караган мыйзам долбоору үчүнчү окууда жактырылды. Демилгечилердин айтымында бул мыйзам ишке кирсе аймактарга ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу жеңил болот. Анткени учурда айыл жеринде ишкана салууда жер алуу маселеси көйгөйгө айланган. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов буларга токтолду.
Өзүңүздөр деле эми байкасаңыздар кийинки 25 жылдын ичинде туризм дейбиз, туризмге байланыштуу бир жакшы эс алуу жайлар курулдубу? Мисалы үчүн ушу тоонун арасына. Ошол эле мезгилде жер жердегилер жана андай шарт жок иштегенге жумуш орунга же ошо инфраструктураны оңдоо боюнча.
Талкууда депутат Алык Карашев жерлерди трансформациялоо маселесине катуу көзөмөл зарыл экендигин белгиледи.
Бардык жагын эки колду мен да колдойм министрге келгенде, бирок ошону мына өкмөттө эле калтырып туруп өкмөткө бир так бир чек коюп койсок, эки айбы, бир айбы, үч айбы гана мөөрөттө сөзсүз түрдө силер трансформация кылып бересиңер, эгер ошол инвестор келип туруп негиздеп берип атса, өзүнүн акчасы үйгө салам деп атса деп. Ошентип койгон туура болот го дейм да, антип десек 453 айылдык кеңеште деген эртең дайын таппай калабыз.
Буга чейин мындай иштер өкмөттө чечилип, бюрократиялык кытоосколдуктар көп болуп келген. Бирок бул чечим жергиликтүү бийликте коррупцияны күчөтөт деген чочулоо бар. Депутат Замирбек Эсенаманов сөз болуп жаткан мыйзам долбоорундагы айрым пункттарга соол салды.
Бул закондун баягы жете турган чеги болсо керек. Ушул демилгечилер айтып койсоңор, кандай бир конечный результатка келет деген сөз айткым келет да. региондорго эмнелер өнүгөт, жанандар канча жумуш орун менен пайда болот.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Абдубакап Нурбаев бюрократиянын айынан инвестор тартуу кыйынга туруп жаткандыгына токтолду.
Сөзсүз жумуш орун пайда болот, анткени бул жерде буга чейин ошол региондордо айыл өкмөттөрдө акимдер инвестор таап келип ошол жерге бир өндүрүш ачайын десе жер маселеси жок маселелеринде Бишкекке келип өкмөткө келип ошол жерден жер трансформация кылыш үчүн 3-4 жыл кетип атат да, анан өтөгө волокита кетип атат. Ошол маселе чечилчек, инвестор кетип калып атат.
Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов жерди трансформациялоодо коррупция күлдөп өнүккөнүн эске салды.
Аким, губернатор анан өкмөткө келет, өкмөт коллегиальный орган, аны атаңалар, энеңер жүрүп акыры келип анан премьер-министр кол коюп бул жерде пачкалап же болбосо чемодандап акчалар сунушталгандарын баарыбыз билебиз. Трансформация только акчанын күчү менен болуп калган, эч кандай жергиликтүү бийликке эч кандай мындай шарт түзүлгөн эмес.
Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытында 6,7 млн гектар жер бар. Ал эми акыркы 10 жылда жайыттын аянты 167 000 гектарга азайган. Маселен, 2008-жылы жайыттын аянты 9,174,400 гектар болсо, 2019-жылы 9,007,504 гектарды түздү. Жайыт аянтынын азайышынын бир себеби катары айылдардын кеңейиши белгиленет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми кезек басма сөзгө баянда интернетте чыккан айрым басылмаларга Шайлообек Дүйшөев серип салмакчы.
Централ Азия жаңылыктар булагы Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга экономикалык жана гуманитардык жардам берүү боюнча макулдашканын Аккорд сайтынын жазганына таянуу менен кабарлады. Борбор Азияга байланыштуу абалды талкуулоо учурунда президенттер аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу максатында Казакстан менен Өзбекстан кыргыз элине экономикалык жана гуманитардык жардам бермей болгонун айтылат ал кабарда. Ушул эле Централ Азия жаңылыктар сайты Азия футбол конфедерациясынын мелдештерди өткөрүү комитети футбол боюнча өтө турган кезектеги Азия чемпионатына тандап алуу мелдештеринин графигин түзгөнүн, ага ылайык Кыргызстан менен Монголиянын футбол боюнча курама командаларынын беттешүүсү келээрки жылдын июнь айында өтө тургандыгын жазып чыкты. Ф тобундагы 4 команданын ичинде Монголиядан тышкары Тажикстан менен Япониянын футболчулары да бар. Фергана Уру маалымат агенттиги Россия Федерациясынын 4 аймагынын башчылары, атап айтканда Москванын мэри Сергей Собянин, Санкт-Петербургтун губернатору Александр Беглов, Москва облусунун губернатору Андрей Боровьев жана Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко премьер-министр Михаил Мишустинге өткөн айдын аягында такси айдап иштешкен мигранттарга иштөө эрежелерин жеңилдетүүнү өтүнүп кат жолдошконун Ведомости гезити жазып чыкканын кабарлады. Россиянын шаарларынын жана облустарынын аймагындагы такси айдагандардын басымдуу бөлүгүн Казакстан, Беларусь, Армения жана Кыргызстандан барган эмгек мигранттары түзөт. Такси рыногунан Россия 2018-жылы 670 миллиард рубль пайда тапса, 2019-жылы 700 миллиард рублга жакын пайда тапкан. Өткөн жылы таксист болуп иштеген мигранттардын саны Россияда 600 000 адамга жеткен. Спутник сайты Россия коррупция менен күрөштө Кыргызстанга жардам берет деген маалыматты таратып, кечээ Кыргызстанга Россия мамлекеттик думасынын депутаты, коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү Олег Колесников келгенин, Кыргызстандын вице премьер-министри Максат Мамытканов менен бирге өкмөттө басма сөз жыйынын өткөргөнүн, ал 2 күндүк сапарында Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук комитетинин, БЖКнын өкүлдөрү менен жолугушуп, мамлекеттин экономикасын артка тартып жаткан кесепеттер тууралуу пикир алышаарын жазды. Кактус медиа сайты сот Матраимовтардын массалык маалымат каражаттарына берген доосун кароону доогерлердин бирөөсүнүн келбей калганына байланыштуу кийинкиге жылдырды деген кабарды таратты. Ошентип кечээ Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовтардын Клооп Кейжи, Азаттык радиосу жана 24 кейжи сайтына берген доосун кароону ушул жылдын 11-декабрына жылдырды. Клооп Кейжинин адвокаты Фатима Якупбаеванын билдиргени боюнча сот ишти кароону Матраимовтардын Исмаил Атаев коомдук фондунун өкүлү Лейла Байдаеванын Түркияга кетип келе албай калгандыгына байланыштуу жылдырган. Эми декабрдын 11-инде өтүүчү сотко азаттыктын мурдагы журналисти Али Токтокунов менен юрист Нурбек Токтокунов чакырылат. Эсиңиздерге сала кетели. 2019 жылдын 12 декабрында Матраимовтор 24 кези, Азаттык радиосу, Клооп кези жана Азаттыктын журналисти Али Токтокуновду сотко беришкен. Алар Азаттыктан 22.5 миллион сом, Клооп кезиден 12.5 миллион сом, журналист Али Токтокуновтан 10 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон суранышкан. Судья Жылдыз Ибраимова жоопкер тараптардын банк эсептерин жабуу чечимин да чыгарганга үлгүргөн. Аз өтпөй адвокаттар массалык маалымдоо каражаттарынын банк эсептерин жаппоо боюнча жолдомо беришкен. Ошондон кийин доогерлер 24 кези маалымат булагына берген доо арызын иштен алдырып салышкан. Вест кези сайты Ош облусунун көмүр каскан жайын рейдерлик менен басып алганга шектелген Ош облусунун прокурору кармалганын, өткөндө президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров Оштун эли менен жолугушкан учурунда жергиликтүү жаран аларга Оштун күч органдары күн көрсөтпөй калганын айтып кан какшап турганын, ошондо Садыр Жапаров аны текшертебиз деп айтканын, эми текшерүүнүн натыйжасында Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси прокурор Улук Өмүрзаков кармалганын жазып чыкты. Кызыгы, 30 жылдан бери бийликтеги чиновниктерге Акаевдин уулу Айдардын, Бакиевдин уулу Максим менен бир туугандары Жаныштын жана башкаларынын аталары менен агаларынын тагдырын талкалаганы сабак боло элеге окшойт. Ушул жерден Сингапурдун легендарлуу башчысы Ли Куан Юнун бир журналисттин суроосуна берген жообун угуза кетели. Балким Садыр угуп калса, кереги тийип калгысы бардыр. Суроо: сиз эл менен жолуккан алгачкы жылдарыңыздагы кимдир бирөөлөрдүн берген көйгөйлүү суроолорун азыр эстей аласызбы? Эсиңизде болсо, ошол суроого берген жообуңуздун кийинки натыйжасы кандай болду эле? Ли Куан Ю: эсимде, алгач коррупция менен күрөшүү аябагандай да кыйын болгон. Бир жолугушууда элдин арасынан бирөө жергиликтүү укук коргоо органдары адамдарга такыр эле күн көрсөтпөй жатканын, жергиликтүү прокуратура, сот, полиция биригип мафия түзүп алышып каалагандарын жасап келе жатышканын, мындай өлкөдө жашагысы келбей калганын айтып зарлап турду. Мен ага ошол жерден убада бердим: жергиликтүү прокурордун, соттун, полициянын башчыларын, алардын орун басарларын эртесе эле кызматынан убактылуу алдыртып туруп, тигил кишинин айткандарынын чынтөгүнүн текшерттим. 10 күндүн ичинде анын айтканынан да жагымсыз фактылар аныкталды. Мафияны түзгөндөр кызматтарынан алынып, көбү кесилип кетти, деген экен.
Шайлообек Дүшев интернет басылмаларында чыккан айрым макалаларга сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 13 ноябрь, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 12 ноябрдын кечинде Ереванда кармалган Армениянын оппозициянын айрым лидерлери бошотулду. Казакстандын ички иштер министрлиги активист Жанболот Агадиловду өлтүрүүгө шектелгендер кармалганын билдирди. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 12 ноябрда Матраимовтордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна, мурдагы кабарчы Али Токтокуновко жана Клооп кечи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 11 декабрга жылдырылды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин түркиялык иш сапарынын алкагында билим жана Элим министрлиги менен Түркиялык Мариф фонду Кыргызстанда менчик билим берүү мекемелерин ачуу жана иш алып баруу боюнча макулдашууга кол койду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат. Твиттерде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG деген баракчабыз бар. Одноклассникиде Азаттык радиосу деп издесеңиз болот. Ошондой эле биздин видео телеберүүлөрүбүздү YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан жазылып алып көрсөңүз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Эгерде сизде сунуш же пикир болсо, үн же жазуу түрүндө бул WhatsApp номерубузга жаздырып койсоңуз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Айрым бейрасмий маалыматтарга караганда, коронавирустан 500 ашык өзбекстандык медик көз жумду. Ушул жылдын март айынан бери Наманган, Самарканд, Наваи, Анжиян жана Ташкент облустарында каза болгондордун арасында коронавируска чалдыккан дарыгерлер, медайымдар, тартип сакчылары жана лаборанттар бар экендиги айтылып келет. Ал эми Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги пандемия учурунда каза болгон медициналык кызматкерлердин так санын жарыялай элек. Кесиптешим Эльвира Будайчиева теманы улантат.
10 ноябрда Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчылары Самарканд, Кашкадария, Наваи, Андижан жана Наманган облустарында коронавирус бейтаптарын дарылап жаткан дарыгерлер жана медайымдар менен байланышкан. Алар кеминде 15 кесиптеши коронавирусту жуктуруп алып, оорудан улам каза болгонун айтышкан. Ошондой эле өзбекстандык медиктердин айтымында каза болгон кесиптештердин көпчүлүгү коронавирус тестин тапшырышкан эмес. Кабарларда коңшу Өзбекстанда пандемия учурунда медициналык кызматкерлердин өлүмүнө алардын коопсуздугу толук камсыздалбаганы себеп болгону айтылат. Мисалы, Наманган облусундагы үй бүлөлүк клиникалардын биринин дарыгери ал аймактагы медиктер али коргонуу каражаттары менен жабдылбаганын айтып берген.
Мен иштеген айылдык үй бүлөлүк ооруканада 10 жакын кызматкер эмгектенет. Коронавирус тестинен эч кимибиз өткөн эмеспиз. Бизге кадимкидей коргоо каражаттары да берилген эмес. Коронавирус менен ооругандардын үйүнө барсак да жөнөкөй бет каптар жана медициналык халаттарды кийип арабыз. Жеке мен коронавирусту жуктуруп каза болгон 2 дарыгерди билем.
Дейт атын атагысы келбеген медицина кызматкери. Ал ошондой эле 18 000 калкы бар аймакты 10 дарыгер тейлеп жатканын жана бул медиктердин дээрлик көпчүлүгү коронавирустан коргоочу шаймандардын жоктугунан ооруну жуктуруп алып, үйүндө дарыланып, андан кийин жумушка кайтып келүүгө мажбур болуп жатканын кошумчалады.
Биз коронавирусту жуктуруп алганыбызды билебиз, анткени биз мындай бейтаптарды өзүбүз дарылайбыз. Коронавирус тестинен эч кимибиз өткөн жокпуз. Мугалимдерге гидроксихлорохин жана цинк беришкен. Бирок биз алган жокпуз. Мен коронавирус менен оорудум, бирок Кудайга шүгүр, оору жеңил өттү. Көптөгөн дарыгерлерибиз коронавирустан үйдө дарыланып, айыгып, кайра жумушка чыгышты.
Деди Намангандык дарыгер. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир медайым Самарканд облусунда ооруканалардын биринде иштейт. Ал Азаттык радиосунун өзбек кызматына медиктер ден соолугу чың жана коронавирусту жуктуруп алган бейтаптар менен бир жерде аралаш иштешкенин айтып берген.
Мен сентябрь айында коронавирус жуктуруп алдым. Барып өз эсебимен тест тапшырдым. Тест оң натыйжа бергенден кийин жетекчилерим жумушка чыкпай эле кой дешти. Азыр болсо илдеттин деңгээли анчалык деле жогору эмес. Бирок сентябрь жана октябрь айларында вирус абдан кеңири жайылды.
Деди Өзбекстандык медайым. Ал эми бейрасмий маалыматтарга караганда коронавирустун айынан каза болгон медиктердин саны расмий маалыматтарга караганда бир топ жогору. Бул маалыматты негизинен социалдык тармактарда каза болгон медиктердин туугандары жана кесиптештери жарыялашат. Тактап айтканда, жакында эле 10 миңден ашуун катталуучусу бар медициналык фидокорлор телеграм каналы 2020 жылы каза болгон 500 жакын дарыгерлердин аттары иштеген жерин жана сүрөттөрүн жарыялады. Анда медициналык кызматкерлердин өлүмүнүн так себеби айтылбайт, бирок алардын үй бүлөлөрү жана кесиптештери жазган комментарийлерден бул дарыгерлер коронавируска чалдыккандан кийин көз жумганы маалым болот. 11 ноябрга карата Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 70 000 чукулдады. Учурда өлкө боюнча 2134 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Каза болгондордун жалпы саны 591 жетти. Эльвира Будайчи, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт аппаратынын мурда жетекчиси Самат Кылжыев жең ичинен радио жыштыктарды сатуу бүтүмү боюнча коррупциялык ишке байланыштуу кармалды. Анын кармалышы мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин изине түшүп, тузакка илүүгө негиз боло турганы айтыла баштады. Жыштыктарды сатууда кыңыр иш тууралуу алгачкылардан болуп, парламент трибунасынан айтып чыккан депутат Жанар Акаев Кылжыев ачык көрсөтмө берсе, ири коррупциялык байланыштардын бети ачыла турганын билдирди. Ал эми айрым талдоочулар бул иш мурда эле ачылганын, бирок укук коргоо органдары саясий ыңгайга жараша жогорку кызмат адамдарын кармап, камакка алууну создуктуруп келгенин кеп кылышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен аскер прокуратурасынын ортосундагы мекеме аралык ыкчам тергөө тобу радио жыштыктарды сатууда жана башка бирөөнү каттоодогу коррупциялык иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштү кайрадан жандандырды. Бул иш боюнча өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжыев суракка чакыртылып, андан соң кармалып, атайын кызматтын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мамлекеттик органдардагы коррупция фактысы боюнча радио жыштыктарды сатуу жана сатып алуу боюнча түзүлгөн келишим боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. 2020-жылдын 11-ноябрында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 98-ci беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратынын мурунку жетекчиси кармалды. Бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Быйыл 2020-жылы май айында мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганы ачыкка чыгып, бул боюнча кылмыш иши козголгон. Ага байланыштуу байланыш агенттигинин мурдагы директору Наталья Черногубова, анын орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери болуп жана Ала ТВ компаниясынын кожоюну камалган. Бул кылмыш иши боюнча ошол кездеги өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжыев тергөөгө күбө катары сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мунун артында ошол кездеги өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев турганы боюнча парламентте билдирүү жасап, бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Депутат Жанар Акаев азыр эми Кылжыевдин кармалышы анын ошол билдирүүсүн ырастап жатканын айтып, ал тергөөгө баалуу көрсөтмөлөрдү берип, ири саясий коррупциялык байланыштардын бетин ачышы мүмкүн дейт.
Мына Кылжыевдин камалганы бул дагы көп нерсени ачыктайт. Анткени ошол убакта премьер министрге Казакстандык уюлдук операторлордун кожоюндары, казак олигархтары кирип жолугуп, жең ичинен келишин түзүп чыккандары бул чын болчу. Ортодо канча каражат болгонун керек болсо булар айтып бериши керек азырчы. Кылжыев түздөн түз өзүнүн ошол убактагы жетекчиси Мухаммедкалый Абылгазыевге көрсөтмө берет деп ойлойм. Анткени ал Казакстандан келген олигархтар менен жолугушууну уюштурганга Кылжыевдин түздөн түз катыштыгы бар. Мына Кылжыев ак үйдөн ким тапшырма берип турган, кимдер колдогон, кимдер ушул ишти жаап койгон, ошонун баардыгын ачыкка чыгарсак бюджетке миллиарддаган акчалар түшөт.
Билайн уюлдук байланыш оператору Ала ТВ компаниясынын 200 мегагерц диапазонундагы жыштыгы менен кошуп 1,800,000 долларга сатып алган. Билайн Ала ТВнын телеберүүгө багытталган жыштыгын ушул жылдын март айында уюлдук байланыш операторуна кайрадан каттоодон өткөргөн. Мурдагы өкмөт башчысы Абылгазыевден анын аппарат жетекчисинин кармалышы боюнча комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мухаммедкалый Абылгазыев бул боюнча парламентте жооп берип жатып, депутаттын билдирүүсүн саясатташкан жалаа деп баалап, аталган дооматты четке каккан болчу.
Тапталбаган имиш менен алынган фактылар айтылды да. Анан менин абройума дагы өкмөттүн адресине да ошондой сөздөрдү айтты. Эми бул Жанар мырзабыздын өзүнүн абийиринде, бул эми саясатка айлантырышы керек деп ойлойм муну. Себеби дегенде бул маселенин башы мындай да. 2019-жылдын аягында бир факт чыккан. Бир компания экинчи бир компанияга ошол убактылуу алган жыштыкты сатып атат. Мен өкмөт башчысы катары биздин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка тапшырма берип, ошол факты боюнча текшерүү жүргүзүп аткан.
Андан кийин мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев радио жыштык чатагына байланыштуу тергөөгө таасир этүүдөн өзүн обочо кармоо үчүн эмгек өргүүсүнө чыкканы жарыяланган. Бирок ал андан ары өзүнүн берген арызынын негизинде кызматынан кеткен. Абылгазыев кызматынан кетип жатып, тергөөгө чакырылбаганы боюнча билдирүү жасаган. Бирок мына ошондон кийин бул ишти тергөө убактылуу токтоп калган эле. Саясат талдоочу Адил Турдугулов атайын кызматтар саясий ыңгайга жараша иштей турганын белгиледи.
Жыштык боюнча маселе ошол парламент трибунасынан айтылса дагы ал аягына чейин чыккан эмес. Эмне дегенде ошол убакта бийлик төрөлдөрү буга кайдыгер мамиле жасаган. Бул укук коргоо органдарынан саясий конъюнктурага жараша иш жасап жатканын тастыктайт. Биз баарыбыз тең билип жатабыз жана кармалган инсан бул ошол аткаруучу болуп жатканын. Сөзсүз түрдө ошол убактагы премьер-министрдин артында турганы баарына тең түшүнүктүү да.
Буга чейин радио жыштыктарга байланышкан дагы бир кыңыр иштин бети ачылган. Оо байланыш операторуна 900 мегагерц радио жыштык жашыруун сатылып кеткени 2018-жылы ачыкка чыккан. Анда Фонекс деген соода маркасы менен таанылган компания банкрот деп табылып, анын иштетип келген жыштыгы оо операторуна катталган. Финансы полициясы 2 жыл мурун кылмыш ишин козгоп, бирок бул кыңыр ишке катышы бар жогорку кызмат адамдарын жоопко тартпаганы парламентте сындалып келген эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 13-ноябрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз бүгүнкү күнгө карата. Аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтсөм, бүгүн 13-ноябрда түнкүсүнчү Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап кар кайланат, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй менен Талас өрөөндө 1-6 градус жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында 5-10 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл менен Нарында абанын табы 3-8 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жайт деп жатат синоптиктер. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 3-5 градуска чейин нөлдөн жогору. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан жазып же үн менен жиберип койсоңуз болот. Номурубуз 0559-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана телеберүүлөрдүн сүрөт архивтерди дагы тапсаңыз болот. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.